Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. За звинуваченням у корупції перед судом постане колишній президент Франції Жак Ширак.
Яким би не був фінал цієї справи, вона залишиться прецедентом та неприємністю для політичної репутації Ширака і для його філантропічної праці, якою він зайнявся, відійшовши від політики.
Думки британців щодо таємної операції у Лівії розходяться. Одні називають її невдалою, інші – успішною.
Думаю, це була успішна місія. Вони досягли мети. Вони змогли встановити контакти з керівниками і безпечно залишити країну.
Про це ви почуєте в «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском «Європейських новин».
Вітаю вас. Управління з демократичних інституцій і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі надійшли спостерігачів на судові процеси проти опозиції в Білорусі, повідомили сьогодні в ОБСЄ. Вони мають на меті спостерігати за перебігом судів над колишніми кандидатами на президента, активістами та іншими затриманими після опозиційних протестів увечері дня президентських виборів 19 грудня, які влада Білорусі жорстоко розігнала. Цих затриманих нині звинувачують в організації заворушень. Спостерігачі залишатимуться в Білорусі, доки тривають головні процеси. І за результатами спостереження оприлюднять звіт. Колишній президент Чехії Вацлав Гавел заявив, що лівійського лідера Муаммара Каддафі необхідно усунути від влади за допомогою іноземного військового втручання, якщо його війська далі атакуватимуть повстанців. Гавел жорстоко розкритикував лівійського лідера, заявивши, що світовій спільноті, можливо, доведеться зупинити його від скоєння нових злочинів. За словами Гавела, весь світ помилявся, вважаючи Каддафі ексцентричним диваком, тоді як виявилося, що лівійський лідер – це божевільний злочинець, заявив сьогодні Гавел в інтерв'ю газеті «Господарські новини». Військове втручання може мати різну форму – від допомоги повстанцям і блокади повітряного простору до цілеспрямованих атак на місця, де переховується Каддафі, вважає Вацлав Гавел. На його думку, Захід повинен скористатися досвідом воєнної операції НАТО проти Югославії і Слободана Мілошевича у 1999 році. Тим часом НАТО повідомило сьогодні, що немає наміру військовими засобами втручатися в ситуацію в Лівії. Про це заявив генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен на прес-конференції в Брюсселі. Він зазначив, що НАТО уважно стежить за становищем Лівії і розробляє плани на випадок різних варіантів розвитку подій. Расмуссен слідом за генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном знову закликав владу Лівії відмовитися від застосування сили по відношенню до цивільного населення. З таким же закликом сьогодні у Білому домі виступив президент США Барак Обама.
Я хочу послати дуже чіткий сигнал для тих, хто оточує полковника Каддафі. Це їхній вибір, що зробити, щоб рухатися вперед, і знати, що вони будуть притягнуті до відповідальності за будь-яке насильство, яке має місце там.
Заявив президент США. За час боїв, за оцінками ООН, Лівію залишили 200 тисяч осіб. Деякі намагаються перебратися з Лівії до Європи. Протягом останньої доби на італійський острів Лампедуза прибуло близько тисячі біженців із країн Північної Африки. Європейське турне почав сьогодні віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден. Він прибув до Фінляндії, першої країни, яку він відвідує в ході турне Європою. З Гельсінкі Байден попрямує до Росії, де зустрінеться з тамтешнім президентом Дмитром Медведєвим і прем'єр-міністром Володимиром Путіним. В ході поїздки Європою Байден також відвідує Молдову, де висловить від імені Сполучених Штатів підтримку демократії та економічних реформ у цій країні. У Польщі напередодні Міжнародного жіночого дня створили перший в історії тіньовий кабінет міністрів, що складається виключно з відомих у всій країні жінок. Прем'єр-міністр тіньового кабінету, перший польський єврокомісар професор Данута Гюбнер, перед засіданням жіночого уряду заявила, що цей орган не є опозицією по відношенню до нинішньої влади. У січні нинішнього року президент Польщі Комаровський підписав закон, згідно з яким для участі у виборах всі партії зобов'язані мати у списках кандидатів мінімум 35% жінок. Людмила?
Дякую. З випуском європейських новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Вперше за післявоєнну історію Франції перед судом постане колишній лідер країни, колишнього французького президента Жака Ширака, звинувачують у використанні бюджетних коштів для створення політично важливих посад за часів його керування мерією Парижа на початку 90-х років. Якщо звинувачення будуть доведені, 78-літньому Шираку загрожує штраф у близько 150 тисяч євро та ув'язнення до 10 років. Розповідає Марія Щур.
Згідно з версією звинувачення, Жак Ширак, будучи мером столиці Франції Парижа, використовував громадські гроші для того, щоб платити функціонерам своєї партії, забезпечуючи собі підтримку на майбутніх виборах. Разом із Шираком у справі проходить іще 9 осіб, які у вівторок 8 березня мають відповідати перед суддею на процесі. Сам Жак Ширак, який із 1995 по 2007 роки був президентом Франції і, відповідно, мав президентський імунітет від кримінального переслідування, нині говорить, що не скоїв жодного злочину. Адже, за його словами, міська рада схвалила таке використання грошей, і ці новостворені посади були законні. Згідно з кримінальним кодексом, Ширакові загрожує до 10 років ув'язнення. Але мало хто вірить, що колишній президент потрапить до тюрми через свій поважний вік та стан здоров'я. Хоча сам Ширак стверджує, що чутки про його погане здоров'я неправдиві, а те, що в нього почалася хвороба Альцгеймера – брехня. У січні під час телевізійної програми він сказав, що почувається чудово.
Je me porte très bien. Je vous remercie. Je vous souhaite de vous porter aussi bien.
Я почуваюся добре, дякую. Бажаю і вам такого ж доброго здоров'я.
Дехто взагалі побоюється, що суд над Шираком може не відбутися через те, що звинувачення об'єднало в одну справу кілька епізодів. На думку адвокатів, це неконституційно. Також має значення той факт, що звинувачення стосуються подій дуже віддалених у часі. Крім того, партія Жака Ширака та мерія Парижа домовилися, що до скрабниці міста повернеться сума в близько 2 мільйонів 200 тисяч євро, а це приблизно відповідає сумі, яку втратив Париж, оплачуючи партійних функціонерів Ширака. Але яким би не був фінал цієї справи, вона залишиться прецедентом та неприємністю для політичної репутації Ширака і для його філантропічної праці, якою він зайнявся, відійшовши від політики. Адже, потрапивши на лаву підсудних, він став там першим колишнім лідером країни після маршала Філіпа Петена, якого звинувачували у зраді та співпраці з нацистами. Також зіпсована репутація Ширака матиме небажані наслідки для нинішнього президента країни Ніколя Саркозі, який є протеже Ширака. Саркозі, що втратив популярність у французького виборця, ймовірно, через справу Ширака матиме ще більші проблеми напередодні президентських виборів наступного року.
Матеріал підготувала Марія Щур, читав його Сергій Драчук. Уряд Великої Британії намагається оцінити, яку суму обійдеться невдала місія елітного з'єднання її збройних сил у Лівії. Вояків цього з'єднання затримали лівійські повстанці, а відтак державне телебачення передало перехоплену розмову між британським дипломатом та лідером повстанців про їхнє звільнення. Олекса Семенченко повідомляє з Лондона.
У 8 вояків британського елітного з'єднання САС було надіслано до Лівії британським урядом, аби спробувати розширити контакти з опонентами керівника країни полковника Муаммара Каддафі. Але реалізація цього плану дала збій уже на самому початку, коли гелікоптери з британцями, який вночі приземлився у районі порту Бенгазі, викликав зацікавлення повстанських командирів, які контролюють цю місцевість. Як з'ясувалося, повстанців не було поінформовано про візит. Британців було затримано після обшуку, який виявив боєприпаси, вибухові речовини, мапи місцевості і фальшиві паспорти. Оглядач-міжнародник Роберт Фоукс не розуміє, з якою метою британські військовики намагалися потрапити до контрольованої повстанцями зони таємно, хоча були усі можливості діяти офіційно.
Вони це робили в чорному одязі, діставалися вертольотом посеред ночі. Було б значно краще, якби в цьому було менше від поведінки лицарів плаща й кинджал.
Телефонний дзвінок посла Великої Британії у Лівії Ричарда Нортерна до одного з лідерів повстанців, під час якого дипломат намагався пояснити непорозуміння, був, як виглядає, перехоплений, а відтак переданий на лівійському телебаченні. Врешті, у ніч на понеділок, команду САС було звільнено, і вона залишила Лівію на борту корабля Королівських військово-морських сил. Міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейг сказав, що у майбутньому консультуватиметься з лівійською опозицією, перш ніж намагатися увійти у контакти з повстанцями, що борються проти режиму Каддафі. Колишній член елітних військ САС Робін Горсфул не поділяє переважаючої у Британії думки, що місія його колишніх колег була невдалою.
Думаю, це була успішна місія. Цілком очевидно, що були проблеми у встановленні зв'язку з керівниками повстанської адміністрації, тож потрібно було ризикнути, щоб потрапити туди і сказати: «Ми тут і хочемо говорити з вами». Вони не знали точно, хто на це відгукнеться, тому треба було ризикнути. І вони досягли мети. Вони змогли встановити контакт із керівниками і безпечно залишити країну. Тому думаю, що це була добра робота.
Тим часом речник тимчасової перехідної національної ради повстанців Абдель Хафід Гока пояснив, що причиною арешту став неофіційний в'їзд до країни без попереднього узгодження з лівійськими властями. «Лівія – незалежна країна, і ми очікуємо поваги до наших кордонів», – наголосив він. Багато аналітиків кажуть, що інцидент шкодить міжнародній репутації Великої Британії. Також він може становити пропагандистську перемогу для режиму Каддафі, бо підкріплює його заяви про підбурення протестів іззовні. Олекса Саменченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Міжнародний жіночий день відзначає свій столітній ювілей, але навіть і через століття жінки в Європі не досягли поставленої мети. Звіт, виданий Європейською комісією, говорить, що рівна оплата за рівну працю далі залишається недосяжною мрією, адже жінки на старому континенті отримують майже на п'яту частину меншу зарплату, ніж чоловіки. Тему продовжує Марія Щур.
Ситуація в Європі не змінюється впродовж останніх 15 років. Жінки в середньому отримують за роботу на 17,5% менше, ніж чоловіки. А це, за словами європейського комісара, що опікується базовими правами, означає, що жінка має працювати на 2 місяці більше для того, щоб отримати таку ж зарплату, як і чоловік. Речник комісара Меттью Ньюмен пояснює це не стільки відвертою дискримінацією на робочому місці, а структурою ринку.
Багато жінок не йдуть в ті професії, які приносять великі гроші. Все починається ще у молодому віці. Наприклад, жінка йде вчити соціальні науки, стає вчителькою, а це малооплачувана робота. Жінки не йдуть на такі спеціальності, як інженер, комп'ютерні науки, менеджмент, які є високооплачуваними.
Найбільша різниця між оплатою праці між чоловіками і жінками, за результатами звіту, є в Естонії – близько 30%, а найменша – в Італії – 5%. Меттью Ньюмен пояснює це тим, що італійські жінки мало працюють на роботах, які вимагають низької кваліфікації, а відповідно і мало оплачуються. З іншого боку, менше половини італійських жінок працюють поза хатою, що також є одним із найнижчих показників у Європі. Європейська комісія планує провести освітню кампанію, яка б пояснила джерело проблеми, але деякі політики кажуть, що потрібні законодавчі дії. На думку голови комітету із прав жінок Європейського парламенту Єви Брід-Свенсен, ЄС повинен почати з найвищого ешелону, адже, наприклад, 97% менеджерів найбільших компаній – це чоловіки. Тож, наслідуючи досвід Норвегії, країни, яка не є членом ЄС, де законодавчо встановлені квоти для жінок у керівництві компанії, Європейський Союз може змінити ситуацію. Речник Європейського комісара говорить, що квоти – саме той шлях, яким збирається рухатися Європейський Союз. І почати доведеться ледь не з самої Європейської комісії, де лише 9 із 27 комісарів є жінками. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Конкурс на відзначення цього року Дня Європи в Україні виграло місто Миколаїв.
Ми показали Європейському Союзу, що ми хотіли б, щоб місто Миколаїв надалі розвивалося як місто європейського напрямку.
Квитки на Євро-2012 продавали під перевернутим польським прапором.
На інтернет-сторінці пропонують придбати квитки, оминаючи всі офіційні процедури. Вболівальники просто вибирають квиток, який їх цікавить, і вказують дані, необхідні для банківського переказу.
Надзвичайний стан на берегах Рейна. Всі святкують карнавал. Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Незначні міжнародні експерти заявляють, що, незважаючи на повільний і недосконалий розвиток демократичних реформ в Україні, все ж не слід помилково визнавати провал демократії в цій державі. Російські політики, як зауважують європейські газети, заговорили про зближення Росії, Польщі, України і Європейського Союзу і називають це одним із головних елементів європейської інтеграції 21 століття. З оглядом європейської преси Василь Дзілгалов.
Європейський варіант Wall Street Journal оприлюднив аналітичний матеріал дослідницького директора американської неурядової організації Freedom House Крістофера Окера та експерта з університету Джорджа Вашингтона США Роберта Ортнунга, котрі вважають, що після прощання з диктатурами народам Єгипту і Тунісу тепер у першу чергу належить перейти до реальних демократичних змін у своїх державних інституціях. І це, на думку американських експертів, чи не найважчий процес у демократизації життя держав, про що свідчить гіркий і не втішний досвід пострадянських країн, за винятком трьох республік Балтії, які увійшли до складу Європейського Союзу і НАТО. Однак частковий прогрес в Грузії, Україні та Киргизстані не слід применшувати, зауважують автори статті, застерігають, що повільну і недосконалу природу реформ у цих країнах не мають помилково приймати за їхній провал. Навпаки, Уокер і Ортнунг закликають Захід, зважаючи на незавершеність процесу, розпочатого кольоровими революціями на пострадянському просторі, ніякому разі не лишати ці країни на призволяще, а належно, як пріоритети, підтримати ймовірні у цих країнах переходи від часткових демократій до вирішальних реформ, на що після пережитих революцій ще зберігаються всі шанси і в Україні, і в Киргизстані, і в Грузії. Польська Жечпосполіта акцентує увагу на заяві очільника Комісії Державної Думи Росії у закордонних справах Костянтина Косачова, який заявив минулого тижня у Львові під час міжнародної конференції Європейський Союз, Росія, Україна, що зближення Росії, Польщі, України, Європейського Союзу є одним із головних елементів європейської інтеграції у 21 столітті. Косачов також відкинув звинувачення на адресу Росії у тому, що та, мовляв, перешкоджає Україні в європейській інтеграції, намагаючись утримати Київ у власній сфері впливу. Російський чільник заявив, що Росію не лякає інтеграція України до європейських структур, бо це відповідає геополітичним та культурним орієнтирам Росії. Косачов також переконував учасників конференції у Львові, що Україна не є предметом якихось закулісних торгів між головними геополітичними гравцями у світі. Таким деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. День Європи цього року Україна відзначатиме в Миколаєві. Саме це місто перемогло у відкритому конкурсі серед українських міст на спільну з представництвом Євросоюзу організацію та проведення 14 травня Дня Європи. У прес-службі представництва ЄС в Україні повідомили, що оцінювання та відбір заяв здійснювався 4 особами незалежно один від одного. Друге місце в конкурсі посіли Суми та Лубни Полтавської області. У ці міста наприкінці травня прибуде посол Європейського Союзу. Тим часом з мером міста-переможця Миколаєва Володимиром Чайкою про те, як проходив відбір і як планують відзначати День Європи, спілкувалася кореспондент Радіо Свобода Олена Римовська.
Скільки було конкурентів у Миколаєві на цьому конкурсі і як місто впоралося з умовами?
Було 7 міст обласного значення, 13 міст підпорядкування обласного і різного рівня. Що було для нас важко проходити? Це якраз, що ми показали, що соціальна, економічна, політична ситуація в місті Миколаєві стабільна. Те, що ми дійсно вибрали свою ціль, хотіли б, щоб у місті Миколаєві було проведено День Європи, то ми приклали дуже багато зусиль. Я не кажу, що місто Миколаїв найкраще в державі. Ні, ну ми не гірші. Сьогодні місто Миколаїв на державі займає 5-7-10 місце по різним показникам. І тому ми показали Європейському Союзу про те, що ми хотіли б, щоб місто Миколаїв надалі розвивалося як місто європейського напрямку.
В чому полягатиме відзначення Дня Європи і які заходи плануєте?
До нас повинно приїхати 24 посли держав Євросоюзу. Ми проводимо заходи, починаючи з 1 квітня. Ми будемо сьогодні у школах, бібліотеках проводити слухання, що таке Європа, чи Україна достойна права бути в Європі, чи ми сьогодні повинні показати і Європі, і Україні про те, що в місті Миколаєві є перспектива розвитку як великого, так і малого бізнесу, що сьогодні в місті Миколаєві працюють інвестиції, які прийшли не тільки з українських підприємств, а вони прийшли з Росії, прийшли з Прибалтики, з інших держав Європи. 14-го, наскільки я так пам'ятаю, це буде загальне таке свято в місті Миколаїв у всіх наших 4 районах.
Скільки коштів збираєтеся витратити на День Європи і чи долучиться до фінансування представництво ЄС в Україні?
Євросоюз виділяє на цей день 30 тисяч євро. Це ж невеликі кошти. Тому ми будемо знаходити кошти свої. У нас же є кошти бюджетні, які ми готуємо до Дня міста. На 9 травня ми все-таки маємо таке право і депутати проголосували. Крім того, це будуть залучені кошти підприємств, організацій. Ми будемо робити все можливе для того, щоб причетність міста Миколаєва до цього свята було визначним. Не кожного дня ми маємо сьогодні таку можливість.
Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Польські організатори Євро-2012 закликають усіх, хто бажає потрапити на матчі чемпіонату, бути уважними в інтернеті. Щойно розпочалася офіційна інтернет-реєстрація потенційних покупців квитків на футбольне свято. Як з'явилися охочі, нагріти на цьому руки. В інтернет-мережі функціонують нелегальні сторінки, де пропонують придбати квитки на матчі за значно вищою ціною від тієї, яку встановила УЄФА. Детальніше про це Ростислав Крамар.
Кілька днів тому вболівальники футболу отримали довгоочікувану можливість зареєструватися на офіційній сторінці УЄФА, аби згодом придбати квиток. Услід за цією подією в інтернет-просторі вигулькнуло кілька сторінок, дуже схожих на ту офіційну. На них розміщені розпізнавальні символи Європейського футбольного чемпіонату, логотипи, фотографії відомих футболістів. Утім, ця схожість оманлива. На одній із нелегальних сторінок промовиста помилка, кольори польського прапора поміняли місцями. Тобто з біло-червоного польський стяг став червоно-білим, таким як у Королівства Монако. Польські експерти кажуть, що цю непомітну на перший погляд помилку власники нелегальної сторінки зробили навмисне. Мовляв, у випадку судової тяганини вони зможуть твердити, що у них навіть в думці не було фальшувати сторінку УЄФА. А це тільки дивний збіг обставин. На інтернет-сторінці, що так би мовити, уславилась перевернутим польським прапором, пропонують придбати квитки, оминаючи всі офіційні процедури. Зокрема, вболівальники не мусять брати участі в реєстрації, жеребкуванні, не повинні чекати результатів цієї процедури. Вони просто вибирають квиток, який їх цікавить, і вказують дані, необхідні для банківського переказу. Польські організатори Євро-2012 побоюються, що ажіотаж, який щинився в перші дні офіційної реєстрації потенційних покупців, може спонукати вболівальників до непродуманих вчинків. Мовляв, дехто з них поведеться на спокусливі обіцянки спритників полагодити все швидко і без проблем. Юліуш Глузький, речник Євро-2012 у Польщі, наголошує.
Єдиною справжньою сторінкою, де можна зареєструватися на придбання квитків на чемпіонат Європи з футболу у 2012 році, є сторінка UEFA.com. Ми часто говоримо і будемо повторювати, що не можна купувати квитки від осіб, які твердять, що мають такі квитки і можуть їх продати.
За словами Глузького, з наближенням до чемпіонату спроб обдурити вболівальників, які прагнутимуть потрапити на матчі, ймовірно, побільшає. Польський речник Євро-2012 застерігає, що гроші, заплачені за так звані ліві квитки, можуть піти на вітер. Мовляв, спритники тільки й чекають, аби на їхні банківські рахунки потрапили гроші наївних любителів футболу. А це немалі суми. Скажімо, квиток на матч відкриття футбольного чемпіонату на нелегальній інтернет-сторінці оцінено о 1500 доларів, а квиток на фінальний матч аж у 6500 доларів. Польські організатори Євро-2012 запевняють, що спільно з УЄФА інтенсивно займаються проблемою фальшивих інтернет-сторінок. Вони з'ясували, що сервер однієї з найчастіше відвідуваних вболівальниками нелегальних інтернет-сторінок розміщено в Норвегії. Нагалас здійнятий у польських медіа з приводу перевернутого польського прапора, зловмисники відреагували миттєво. Поміняли кольори місцями, тож тепер відрізнити справжню сторінку УЄФА від підробки ще складніше. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Цього дурня мами за президента.
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Європейська свобода. Те, що німці вміють не лише ідеально майструвати машини, а й веселитися, так би мовити, за повною програмою, щоразу доводить карнавал. Особливо у приринських містах панує надзвичайний стан, коли досягає кульмінації п'ята пора року. Так у Німеччині називають свято блазнів. У трояндовий понеділок на вулицях Кельна, Дюссельдорфа, Майнца вся влада перебуває в руках веселих ряджених, розповідає Олександр Лащенко.
Практично в усіх прирейнських містах у понеділок рівно пів на першу стартували карнавальні колони. На вулиці вийшли мільйони ряджених, сприяли гарному настрою сонячна погода. Тим, хто не знайомий з карнавальною традицією, але кого в ці дні доля занесла на береги Рейна, не слід дивуватися, що просто серед білого дня раптом можуть піднестися переодягнуті фурії і щосили розцілувати кого завгодно. Такою вже є традиція карнавалу в Західній Німеччині – роздавати поцілунки незнайомцям.
Тут ми пропускаємо тільки того, хто заплатить митний збір, а саме прийме від нас поцілунок.
Каже на підтвердження одна з жінок у Кельні. На карнавалі вона перевдягнулася бджілкою. Для таких поцілунків є навіть спеціальний вислів – «бюцен». Це слово розуміє навіть не кожен німець, а тільки місцеве населення, яке володіє, наприклад, кельнським діалектом. Що ж тут у ці дні демонструють на практиці, що кохання і гарний настрій справді врятує світ? Учасники карнавалу також не цураються й гострої сатири, яке слід було очікувати. Одним з головних об'єктів критики став цього року Карл Теодор Цу Гутенберга. Він змушений піти з посади міністра оборони Німеччини через закиди в плагіаті при написанні своєї докторської дисертації. Учасники карнавалу виготовили фігуру екс-міністра з пап'є-маше, посадили його на картонний літак-винищувач, який врізається у відомство канцлера. Не забули про лівійського диктатора Каддафі. Його фігура, посміхаючись, сидить на авто, за ним діжка з нафтою, європеєць стає перед диктатором навколішки. На спині мішок з грошима і цілує Каддафі у те місце, яким сідають на ганок. Від учасників приринського карнавалу дісталися й католицькі церкви через скандали навколо знущання дітьми. Один священник тримає на колінах дитину, а поруч напис «Світовий день дитини ми відзначаємо щодня». Це так звані тематичні візки, з яких складається головна колона карнавалістів. Вона прокладає собі шлях через тисяч роззяв, які вишукувалися уздовж маршруту проходження колони. Тут можна побачити найрізноманітніші костюми: пірати, римляни, ковбої, магічні істоти, ченці. Але що робити, наприклад, іноземцям, які випадково приїхали у ці дні до Кельна чи Дюссельдорфа? Який костюм можна приготувати на швидкоруч?
Клоун.
Просто костюм клоуна. Такий костюм завжди підходить для карнавалу.
Порадили три грації вже дещо похилого віку, але з гарним настроєм. Всі троє одягнені в костюми метеликів. І ще одна важлива порада для тих, хто вирішить, можливо, наступного року побувати на приринському карнавалі. Навіть у сонячну погоду варто взяти з собою парасольку. Під час проходження головної колони слід її розкрити та перевернути. Так значно зручніше ловити цукерки, шоколадки, карамель, які тонами летять у натовп з тематичних фургонів. Але ловити справді є що. Лише в Дюссельдорфі цього року на учасників карнавалу висипали близько 60 тонн солодощів, що за вагою дорівнює 12 дорослим слонам.
Ein einzig Mal, ne schmucke Prinz im Karneval.
Європейська свобода добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. Дорогі слухачі, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.